Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovenski program Radia Vatikan.
Papež Benedikt XVI. Voščil kardinalu Bertoneju ob 50-letnici duhovništva. Sveti oče imenoval škofa Kurta Koha iz Basla za predsednika papeškega sveta za pospeševanje edinosti med kristjani. Papeški svet za pastoralo preseljencev izdal poslanico za svetovni dan turizma. Papež Benedikt XVI. Je danes voščil svojemu državnemu tajniku kardinalu Tarčiziju Bertoneju ob njegovi 50. obletnici duhovniške posvetitve ter mu izrazil svojo naklonjenost in spoštovanje. V voščilu, napisanem v latinskem jeziku, je sveti oče spomnil na najpomembnejše dogodke kardinalovega duhovniškega življenja. Izpostavil je pomembno mesto in spoštovanje, ki ga je kardinal Bertone imel že pri Janezu Pavlu II., ki ga je imenoval za nadškofa v Vercelliju in nato postavil za tajnika kongregacije za verski nauk, kjer je v delovnem okolju spostavil sproščeno družinsko vzdušje. Benedikt XVI. Je spomnil tudi na svojo odločitev, s katero je kardinala Bertoneja izbral za svojega državnega tajnika in za enega najtesnejših sodelavcev. Izpostavil je kardinalovo vneto in strokovno prizadevanje na področju pastoralnega dela Vesolne cerkve ter razne pobude, namenjene vsemu svetu, da bi se Božja družina krepila in bi svet postal bolj harmoničen. Kardinal Bertone, rojen 1. decembra 1934, je bil duhovnika posvečen v škofiji Ivreja na severozahodu Italije. Kraje, kjer je začel in izvrševal svojo duhovniško službo, bo te dni tudi obiskal. V Bolengu, kjer je kardinal obiskoval salezijansko bogoslavje, mu bodo podelili naslov častnega meščana. V soboto se bo v Ivreji udeležil slovesne svete maše za škofijske duhovnike jubilante, v nedeljo pa daroval sveto mašo v svojem rojstnem mestu Romano Canavese. Poseben dogodek pa bo slovesna sveta maša v baziliki svetega Petra v Vatikanu, ki jo bo kardinal Bertone daroval 6. julija.
Sveti oče je sprejel odstop kardinala Walterja Kasperja zaradi dosežene stopnje starosti s položaja predsednika papeškega sveta za pospeševanje edinosti med kristjani in za novega predsednika istega sveta imenoval škofa Kurta Hoka, dosedaj škofa v Baslu v Švici, ki ga je hkrati povišal v nadškofa. Novi predsednik papeškega sveta za pospeševanje edinosti med kristjani se je rodil leta 1950. V duhovnika je bil posvečen leta 1982, v škofa pa 1995. Od leta 2002 je član papeškega sveta, ki ga bo poslej vodil. Od leta 2007 je bil predsednik švicarske škofovske konference. Je avtor 60 knjig in drugih spisov.
Sveti oče je danes dopoldne sprejel prefekta kongregacije za zadeve svetnikov nadškofa Angela Amata ter odobril objave odlokov o priznanju 10 čudežev na priprošnjo enega blaženega in 9 božjih služabnikov in služabnic. Sveti oče je kongregacijo prav tako pooblastil, da objavi odloke o herojskih krepostih 6 božjih služabnikov in služabnic.
Papež Benedikt XVI. Je danes v Vatikanu sprejel Walterja Mikso, ki je maja letos zaradi obtožb o spolnih zlorabah in trpinčenju otrok odstopil z položaja augsburskega škofa, so sporočili z tiskovnega urada svetega sedeža. Nekdani škof Miksa se bo za nekaj časa umaknil v tišino, zbranost in molitev, po določenem obdobju pa bo spet na voljo za pastoralne dejavnosti, ki jih bo opravljal po dogovoru s svojim naslednikom. Miksa je v pogovoru s svetim očetom poudaril, da si je prizadeval dobro in vestno opravljati svojo škofovsko službo, v vsej iskrenosti in ponižnosti pa je tudi priznal, da je v preteklosti storil prekrške, ki so povzročili izgubo zaupanja vernikov in so neizogibno vodili k odstopu. Nekdani augsburški škof je vernike ponovno prosil odpuščanja. Hkrati pa je izrazil upanje, da zaradi njegovih grehov ne bi pozabili na dobro, ki ga je storil. Sveti oče pa je izrazil upanje, da bo Miksina prošnja za odpuščanje našla odprta ušesa in srca. Sobrate v škofovski službi je Benedikt XVI. Prosil, naj Miksi danes bolj kot kadarkoli prej nudijo roko prijateljstva ter mu pomagajo stopiti na pravo pot. Vernike augsburške škofije pa sveti oče poziva, naj gojijo skupnost in z odprtimi srci sprejmejo novega škofa.
Papeški svet za pastoralo preseljencev je izdal poslanico za Svetovni dan turizma, ki bo potekal 27. septembra na temo Turizem in biodiverziteta. V središče poslanice, ki sta jo podpisala predsednik sveta Antonio Maria Veljo in tajnik Agostino Marketo, je postavljeno opozorilo pred negativnim vplivom masovnega turizma ter poziv k ustrezni ureditvi turistične dejavnosti, ki upošteva varovanje naravnega okolja. Turizem, ki je organiziran na pravilen način, je pomemben vir razvoja in blaginje za mnoge narode. A njegov vpliv na turistično zanimiva območja lahko povzroči tudi veliko škode in zato se turizem ne more izogniti zaščiti okolja, piše v poslanici. Priljubljeni cilji masovnega turizma, kot so savane, puščave, gozdovi in koralni grebeni, oceani in polarni kraji, so namreč v nevarnosti, da jih uničijo in onesnažijo množice obiskovalcev. Različnim ekosistemom našega planeta grozijo tri velike nevarnosti, ki zahtevajo nujno rešitev – klimatske spremembe, krčenje puščav in izginjanje biodiverzitete oziroma biološke raznolikosti, piše v poslanici. V zadnjih letih je naraslo predvsem izginjanje biološke raznolikosti, nevarnost izumrtja preti 22% sesalcev, 31% dvoživk, 13,6% ptic ter 27% koralnih grebenov. Pri tem nosi svoj del odgovornosti tudi turist, opozarja poslanica ter izpostavlja paradoks turizma, ki predstavlja po eni strani gospodarski vir, po drugi pa grožnjo. Turizem po eni strani raste in se razvija zahvaljujoč naravnim in kulturnim krajem, hkrati pa ta isti turizem lahko te kraje uniči, da izgubijo svojo naravno posebnost in lepoto ter prenehajo biti privlačne turistične destinacije. Ravno zato se turizem ne more izogniti svoji odgovornosti na področju zaščite biološke raznolikosti, ampak mora prevzeti dejavno držo, izpostavlja papeški svet. Razvoj turizma kot gospodarske panoge morata neizogibno spremljati načeli varovanja in spoštovanja biološke raznolikosti. Sporočilo papeškega sveta prav tako izpostavlja papeški nauk, po katerem varstvo naravnega okolja predstavlja velik izziv za celotno človeštvo, kajti gre za univerzalno in skupno dolžnost spoštovati skupno dobro. Nujno je zatorej poiskati ravnotežje med turizmom in biodiverziteto, poudarja papeški svet. Poseben izziv je namenjen vsem vladam in mednarodnim ustanovam, da bi podprle zakone, ki zagotavljajo ustrezen turizem. To je tak, da bo poleg gospodarske donosnosti tudi varoval naravne in kulturne vire ter predstavljal resničen prispevek v boju proti revščini. Poseben poziv pa poslanica namenja tudi samim turistom, da bi spoštovali kraje, ki jih obiskujejo in da v nobenem primeru ne bi ozemlje ali zgodovinsko-kulturna dediščina bila oškodovana na račun prilagajanja okusom in željam turistov. Prefekt kongregacije za vzhodne cerkve kardinal Leonardo Sandri je danes začel obisk v Eritreji. Povod obiska je 150. obletnica smrti svetega Giustina de Jacobisa, italijanskega misionarja, ki ga imenujejo tudi oče katoliške cerkve v Eritreji. Kardinal Sandri bo na povabilo katoliške cerkve v Eritreji v spremstvu apostolskega nuncija v Eritreji in Sudanu nadškofa Lea Bokardija obiskal tri katoliške škofije vzhodnega obreda, in sicer v mestih Asmara, Berentu in Keren. Med potovanjem, ki se bo zaključilo 6. julija, se bo prefekt kongregacije srečal škofi, duhovniki, redovniki, redovnicami in verniki laiki, ter jim prenesel pozdrave in blagoslov papeža Benedikta XVI. Tri škofije vzhodnega obreda v Eritreji so del cerkve posebnega prava v Etiopiji in Eritreji, za katero je pristojna kongregacija za vzhodne cerkve. Katoličani v Eritreji predstavljajo dobre 3% prebivalcev, v Asmarijih živi 66.443, v Barentu 40.794 in v Karenu 45.400. Vsega skupaj je torej nekaj več kot 152.000 katoličanov.
Približno 60 vernikov se je danes podalo na 5-dnevno romanje gluhih in naglušnih oseb iz Rima v Katovice na Poljskem, ki ga ob 25. obletnici svojega obstoja prireja papeški svet za pastoralo zdravstvenih delavcev. Romarji bodo pod vodstvom predsednika omenjenega papeškega sveta nadškofa Zigmunta Zimavskega obiskali Krakov, romarsko svetišče Pasjerbič, Čestohovo, Varšavo in center Emaus v Radomski škofiji. V soboto se bodo verniki udeležili tradicionalnega mednarodnega cerkvenega srečanja naglušnih in gluhih oseb, ki letos poteka pod geslom Gluhe osebe Boga ljubijo na poseben način. Organizatori pričakujejo, da se bo mednarodnega srečanja naglušnih in gluhih udeležilo več kot 2000 oseb, ki bodo v mesto Kalkov prišle tako iz Poljske kot tudi iz tujine. Nadškof Zimavski bo vodil evharistično slavje, nato pa še tako imenovano procesijo na Golgoto. Romanja iz Rima v Katovice, ki se bo zaključila v ponedeljek, se udeležujejo gluhi in naglušni iz 10 italijanskih škofij, iz Irske, Brazilije in Peruja.
Danes se je v Estergomu na Madžarskem začelo letno srečanje Sveta evropskih škofovskih konferenc. Srečanje bo trajalo do nedelje, na njem pa bodo razpravljali o vlogi duhovnika v dozorevanju duhovniške poklicanosti. Temo srečanja je izbrala Evropska služba za duhovne poklice, dogodek pa sta pripravila predsednik Evropske službe za duhovne poklice, poljski pomožni škof Vojček Polak in pater Jorge Madureira, ki je pri portugalski škofovski konferenci odgovoren za duhovne poklice. V duhovnikih še odzvanjajo besede, ki jih je ob sklepu leta duhovništva 10. junija v skupni molitvi izrekel sveti oče, je dejal potajnik Sveta evropskih škofovskih konferenc Don Ferenc Janka ter nadaljeval, da bi si vsak duhovnik moral prizadevati za to, da bi bilo njegovo duhovništvo prepričljivo. Tako bi tudi mladi razumeli, da je duhovniška služba bistvena za svet. Nihče od duhovnikov, je naglasil Don Janka, se ne bi odločil za ta poklic, če v svojem življenju ne bi srečal prepričljivih duhovnikov, v katerih je gorel plamen Kristusove ljubezni. S tem je želel nakazati pomembno vlogo duhovnika, o kateri bodo udeleženci razmišljali tekom srečanja, in sicer, da je duhovnik poklicno izzivalen. Jutri se bodo udeleženci letnega srečanja sestali z opatom Astrilom Varsegilom, ki vodi opatijo v Pannonhalmi. Med udeleženci srečanja je tudi tajnik kongregacije za katoliško vzgojo, monsignor Jean-Louis Brugu. Srečanje Sveta evropskih škofovskih konferenc bo zaključilo v nedeljo slovesno svetomašo, ki jo bo vodil predsednik nadškof v Budimpešti, kardinal Peter Erdo. Sveto pismo za otroke bo prevedeno v novih 8 afriških jezikov, nato pa bo brezplačno razdeljeno v 6 afriških državah, in sicer Zambiji, Gani, Mozambiku, Keniji, Beninu in Sudanu. Pobudo je finančno omogočila angleška pisarna mednarodnega združenja Pomoč cerkvi v potrebi. Njen ustanovitelj pater Veren Freind van Straten je z omenjeno pobudo želel odgovoriti na željo božjega služabnika Janeza Pavla II., ki je pokazal na potrebo po tem, da se božjo besedo ponese med najšibkejše ter med otroke, ki v številnih državah živijo v revščini. Poleg svetega pisma bodo med Afričane razdeljeni tudi posteri s slikami svetega pisma, s čimer želijo božjo besedo približati predvsem nepismenim. Predsednik škofovske konference v Sudanu, škof Rudolf Denkmajak, je poudaril, da sveto pismo za otroke predstavlja veliko pomoč pri njihovem pastoralnem delu. Ob tem je dodal, da imajo družine resnično žejo po božji besedi odrešenja, še posebej v teh časih zatiranja. Do sedaj je bilo sveto pismo namenjeno afriškim otrokom, natisnjeno že v 67 jezikih in je išlo v 15 milijonih izvodov. Po podatkih organizacije Pomoč cerkvi v potrebi se sveto pismo uporablja predvsem za poučevanje verouka ter pripravo otrok na zakramente. Istočasno pa je besedilo postalo tudi pomemben učni pripomoček pri branju. Brezplačne izvode svetega pisma prejmejo katehumni, nekaj izvodov pa tudi osnovne šole. Škof iz Madagaskarja, Benjamin Mark Ramaroson, je povedal, da v njihovi škofiji sveto pismo razdelijo med vse krščene osebe, vključno z odraslimi. S tem namreč želijo zmanjšati tudi nepismenost, ki je eden večjih problemov v Afriki. Pojasnil je, da ljudi učijo brati in pisati, s tem pa med njih prinašajo tudi božjo besedo. Vsi, ki se naučijo brati, dobijo v dar sveto pismo. Omenjeno sveto pismo za otroke, ki ga je napisal teolog Eleonor Beck, ilustrirala pa španska redovnica Miren Sorne, je bilo v originalu napisano v nemškem jeziku. Od njegove prve izdaje leta 1979 je bila knjiga natisnjena že v 48 milijonih izvodov ter razdeljena v 140 državah. V angleški škofiji Birmingham bo od 2. do 4. julija potekal festival z naslovom Klic 2010. Srečanje je namenjeno mladim od 16. do 35. leta starosti z namenom poglobiti njihovo osebno vero. Na srečanju bodo mladi iskali odgovore na vprašanja, kot so: kako naj vem, da počnem pravo stvar v življenju, kaj je molitev, kaj je poklicanost in kaj pomeni za moje življenje, si pripravljen odgovoriti na potrebe našega časa, si pripravljen na pričevanje. Na festival so povabljeni mladi, ki želijo poglobiti svoj odnos z Bogom in ne izključujejo možnosti izbire posvečenega življenja. Gre za prvi tovrstni dogodek katoliške cerkve v Angliji, ki se pripravlja na pastoralni obisk svetega očeta. Več 100 duhovnikov, redovnic in škofov bo namreč pričevalo udeležencem v delavnicah ob skupnih molitvah in razmišljanjih. Med njimi bo tudi westminsterski nadškof Vincent Nichols, ki je za agencijo Zenit dejal, da je vsakdo od nas poklican, da svojo začetno otroško vero neguje in razvija v zrelo voljo in tako postane orodje božje volje in ne svojih osebnih ambicij. Po mnenju predsednika asistentov za poklice v Angliji in Walesu, patra Stevena Langriča, ni res, da mladi ne bi slišali Kristusovega klica, pač pa nimajo nikogar, s komer bi se o tem pogovarjali. Ne vedo, kako naj si ta klic razlagajo, zato organizatori želijo prav s festivalom Klic 2010 mladim omogočiti globlje razumeti, kaj je Kristusov klic in kako o njem razmišljati.
Spremljali ste slovensko oddajo Radia Vatikan. Lepo vas pozdravljamo in vabimo k poslušanju tudi jutri.